Blaðsíða 155, 16. Þýðingar til gamans. Enskan er nokkurs konar alheimstungumál. Á flestum stöðum í heiminum getum við gert okkur skiljanleg ef við aðeins kunnum eitthvert trafl í ensku. Það er því ekki að undra að á flestum ferðamannastöðum reyni heimamenn að hafa matseðla, auglýsingar og leiðbeiningar á ensku. En það sem kunnáttan er oftar en ekki heldur yfirborðskennt og málfræði þekking lítil, þá grípa menn til orðabóka og þýða beint orð fyrir orð. Útkoman er oft og tíðum æðiskrautleg. Lagfæri þessar þýðingar svo að þær verði bæði réttar og skiljanlegar og valdi engu miskilningi. Heimili óskast fyrir vingjartlegan labradorhund. Borðar hvað sem er. Elskar börn. Auglýsing í búðaglugga. Fólki er stranglega bannað að tína blóm af öðrum leiðum en sínum eigin. Tilmæli í kirkjugarði. Hvers vegna að fara inn í einhverri aðra búð og láta svindla á sér? Komdu hingað. Skilti fyrir utan verslun. Pelsar fyrir konur búnir til úr þeirra eigin skinni. Skilti í pelsabúð. Erum að hætta. Þökk sé viðskiptavinum okkar. Skilti í verslunaglugga. Það er leyfilegt að vera í sportjakka við kvöldverðaborðið en ekki í buxum, skilti í veitingasal og hóteli, sérfræðingur í konum og öðrum sjúkdómum, spjald og læknastofu. Allt vatnið sem er á boðstólnum hér hefur farið í gegnum framkvæmdastjóran persónulega á veitingastað. Öll slökkvitæki verður að prófa í það minnsta 10 dögum fyrir bruna, reglur og hóteli. Hér eru nokkur gullkorn úr bæklingum og af umbúðum sem fylgja tækjum og reyndar hvers konar vörum. Passar á eitt höfuð, leiðbeiningar og pakka utan um sundhettu. Straugið ekki fötin á líkama, á umbúðum fyrir straugjárn. Notist aðeins innandyra eða utandyra, á jólaseríu. Viðvörun, getur valdið syfju, á svefnmeðali. Varúð inniheldur hnetur á hnetupakka. Akið ekki bíl eða stýrið þungavinnuvélum á hóstamixtúru fyrir börn. Leiðbeiningar opnið pakka borðið hnetur á hnetupökkum.